Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis antradienio rytą koncelebravo mišes kartu su Šventuoju Tėvu. Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje pristatytas šeimoms skirtos neeilinės vyskupų sinodo asamblėjos parengiamasis dokumentas. Minos vaidžios sviedinys pataikė į apaštališkąją nunciatūrą Damaske. Irako chaldėjų patriarchas skundžiasi, kad vakarų gyventojai nesupranta artimųjų rytų krikščionių problemų. Brazilijos vyskupai tarėsi, kaip įsijungti į pasirengimus kitais metais vyksiančiam pasaulio futbolo čempionatui. Mes džiaugiamės, kad visi priklausome vienai bažnyčiai. Ir jokie skirtumai mūsų nedalina, sakė popiežius antradienio rytą aukotų mišių homilijoje, komentuodamas Pauliaus laiško romiečiams žodžius, kad esame vienas kūnas Kristuje ir evangelisto Luko perduota Kristaus palyginimą apie puotą. Kartu su Šventuoju Tėvu koncelebravo ir Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
La chiesa non è la chiesa solo per le persone buone.
Bažnyčia nėra tik gerų žmonių bažnyčia. Ar žinote, kas bažnyčiai priklauso? Kas pakviesti į šią didžiąją šventę? Nusidėjėliai. Mes visi nusidėjėliai į ją buvome pakviesti. Ir ką mes čia veikiame? Sudarome bendruomenę, susidedančią iš įvairiomis malonėmis apdovanotų žmonių. Vienas turi pranašystės dovana, kitas tarnavimo, dar kitas mokymo. Kiekvienas turi savitų bruožų, kiekvienas kuo nors ypatingas. Mes viską atsinešame į šią didžiąją šventę, į kurią esame pakviesti. Mes dalyvaujame šioje šventėje, dalyvaujame visą savo esybę. Kitaip nebūtume krikščionys. Dalyvaujame visi. Tu negali sakyti, aš ateinu į šventę, bet sustoju priengyje, nes noriu pabendrauti tik su trimis ar keturiais pažįstamais. Kiti man nerūpi. Taip elgtis bažnyčioje nedera. Arba žengi vidun, arba lieki lauke. Tu negali skirstyti. Bažnyčia skirta visiems, pradedant silpniausiais ir atstumtaisiais. Bažnyčia yra visų, pakartojo popiežius Pranciškus. Pristatytas šeimai skirtos neeilinės vyskupų sinodo asamblėjos parengiamasis dokumentas. Kaip žinoma, popiežius Pranciškus sušaukė neeilinę vyskupų sinodo asamblėją, kuri vyks ateinančių metų spalio mėnesį ir bus skirta šeimos evangelizavimui ir šeimos problematikai bendrame evangelizacijos kontekste. Jau beveik prieš mėnesį spalio 7-8 dienomis Vatikane vyko vyskupų sinodo generalinio sekretoriato posėdis, kuriame dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Šio posėdžio metu buvo suredaguotas būsimam sinodo susirinkimui skirtas parengiamasis dokumentas, kuris buvo išsiųstas visoms vyskupų konferencijoms. Šį antradienį Vatikano spaudos salėje buvo surengtas šio dokumento pristatymas. Būsimos sinodo asamblėjos relatorius kardinolas Peter Erdo ir jos specialusis sekretorius arkivyskupas Bruno Forte. Arkivyskupas Baldiseri, neseniai popiežiaus Pranciškaus paskirtas vyskupų sinodo generaliniu sekretoriumi, trumpai priminė šeimai skirtos neįlinės sinodo asamblėjos sušaukimo aplinkybės. Po 11 mėnesių Vatikane vyksinti vyskupų sinodo asamblėja atsilieps ne tik į konkrečius iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduriama šeimos sielovados sferoje, bet taip pat jie bus bandymas peržiūrėti paties sinodo darbo metodiką, padaryti lankstesnę pačią sinodo instituciją, kad jie geriau įkūnytų Vatikano antrojo susirinkimo ypatingai pabrėžta visų pasaulio vyskupų kolegialumą. Po vyskupų sinodo generalinio sekretoriaus kalbėjęs kardinolas Erdo ir arkivyskupas Forte, popiežiaus paskirti būsimos šeimai skirtos sinodo asamblėjos vadovais, pristatė parengiamąjį dokumentą. Visoms vyskupų konferencijoms išsiųstas būsimos sinodo asamblėjos parengiamasis dokumentas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje bendrais bruožais apžvelgiami pastaruoju metu vykę socialiniai ir kultūriniai pasikeitimai ir jų poveikis šeimos gyvenimui ir jos statusui bei sampratai. Antroje dalyje primenama, ką bažnyčia skelbia apie šeimą, remdamasi prigimtiniu moraliniu įstatymu ir apreiškimu. Trečioji dokumento dalis tai klausimynas, į kurį vyskupų konferencijos prašomos atsakyti iki ateinančių metų sausio pabaigos. Klausimyną sudaro 9 teminės grupės. Pirmiausia klausiama, ar tikintieji vyskupijų, dekanatų, parapijų vietinių bendruomenių mastu yra susipažinę su tuo, ką šventasis raštas ir bažnyčios mokymas skelbia apie šeimą. Su kokiais sunkumai susiduriama skelbiant šį mokymą, kokios konkrečios vietinės kliūtys trukdo jam pasklisti. Kita klausimų grupė liečia natūralaus moralinio įstatymo suvokimą ir jo vaidmenį vietiniu mastu galiojančiuose įstatymuose. Viena klausimyno dalis skirta šeimos evangelizavimui, tikėjimo perdavimui iš kartos į kartą šeimos viduje, taip pat šeimai kaip evangelizuotojai. Dalis klausimų liečia vadinamasias laisvas sąjungas ar civilinės santokas, tai raujamasi, ar pakrikštytieji suvokia, kad tokios sugyvenimo formos nusižengia sakramentiniai santokos sampratai, ar jie jaučia poreikį savo padėtį keisti, ar jie teiraujasi apie susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentus, ar vietinių bendruomenių vadovai turi pasiūlymų, kaip palengvinti santokos negaliojimo pripažinimo procedūras, ar vietinėse bendruomenėse vykdoma speciali sielovada skirta netaisyklingose santokose gyvenantiems asmenims. Atskira grupė klausimų liečia tokiuose sąjungose gyvenančių porų vaikų religinį auklėjimą ir sielovadą. Atskira klausimų grupė skirta tos pačios lyties asmenų sąjungoms, jų norui palaikyti ryšius su bažnytinė bendruomenė, bažnyčios santykiui su šiais asmenimis ir laikysenai tokių sąjungų propagavimo akivaizdoje. Viena klausimyno dalis skirta šeimos pašaukimui perduoti gyvybę, dar vienoje kalbama apie šeimą kaip gyvenimo tikėjimu ir tikėjimo brandinimo aplinką. Galiausiai paskutinėme klausimyno skyriuje raginama pristatyti kitas vietinių mastų iškylančias svarbias problemas, kurioms, pasak vietinių bažnyčių ganytojų, reikalingas skubus sprendimas. Kaip pažymėjo antradienio rytą spaudos konferencijoje kalbėjęs vyskupų sinodo generalinis sekretorius arkivyskupas Lorenzo Baldiseri, atsakymų į klausimyną bus laukiama iki sausio pabaigos. Vasarį numatytas naujas sinodo sekretoriato posėdis ir jame pagal gautus atsakymus bus tęsiami pasirengimai kitų metų spalį vyksiančiai sinodo asamblėjai.
Antradienio ryte ant apaštalinės nunciatūros Damaske nukrito ir sprogo minosvaidžio sviedinys. Laimei Vatikano radijoje pasakojo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Mario Dzenari. Tai vyko pakankamai anksti ryte, šiek tiek po 6. Išgirdęs sprogimo smūgį, arkivyskupas parpuolė ant žemės, mat neretai, paskui pirmąjį sviedinį atlikė dar vienas ar du. Jei sprogimas būtų įvykęs vėliau, žala galėjo būti gerokai didesnė. Sprogimas įvyko greta terasos, kurioje kalbama rytinė malda, vėliau atvyksta darbininkai, kurie galėjo būti sužeisti skeveldru. Tačiau šį kartą nebuvo sužeistųjų, o ir materialinė žala nėra labai didelė. Sunku pasakyti nuo to paštalinio nuncijaus, kas paleido minosvaidžio granatą ir iš kur. Tačiau Sirijoje tai nėra naujiena. Praėjusį šeštadienį 2 ar 3 minosvaidžio sviediniai nukrito ant Alepo, pranciškonų vienuolynų stogo. Ačiū Dievui, nieko nesužalodami. Pastarosiomis savaitėmis minosvaidžio sviediniai nulatos krito Damasko senamiesčio kvartaluose, kuriuose gyvena ir krikščionių bendruomenės. Jeramana kvartale sprogo per 2800 sviedinių. Visi esame toje pat valtyje, tiek Damaske, tiek kitoje šalies teritorijoje. Ne vieną kartą minosvaidžio sviediniai sprogo šalia nunciatūros, pažymėjo arkivyskupas Dzenari. Ar taikomas į tyčiai krikščionis ar sviediniai atlikė atsitiktinai per klaidą, sunku pasakyti. Tačiau galima išvardinti faktus. Prieš mėnesį minosvaidžio sviedinys nukrito Melkitų katedros kieme. 2 sviediniai 2 atskiromis progomis nukrito šalia Maronitų katedros. 2 sviediniai pataikė į pranciškonų vienuolyną Damasko senamiestyje. Tokie yra faktai, kuriuos galima paminėti. O ar už to yra tyčinė intencija ar klaida, sunku šiame kontekste atsakyti. Kaip bebūtų, pastaraisiais mėnesiais visų sirų, tarp jų ir krikščionių nerimas tik augo. Žmonės kenčia, miršta kasdien. Dauguma iš jo trokšta taikaus politinio sprendimo. Tarptautinė bendruomenė ir susipriešinusios pusės turi daryti nuširdžias pastangas šia kryptimi, kalbėjo apaštalinis nuncijus Sirijoje arkivyskupas Zenari. Baigiantis spaliui, Romoje lankėsi Babilonijos chaldėjų patriarchas Marlui Rafael Sako. Dalyvavęs popiežiškojo rytų instituto mokslo metų atidarime. Šiame susitikime Irako chaldėjų apeigų katalikų patriarchas dar kartą apžvelgė krikščionių situaciją Irake, kuri dėja jau yra tapusi neigimo atsvaros tašku tarp visų regionų krikščionių. Antai Sirijos krikščionių lyderiai daug kartų yra sakę, kad trokšta išvengti Irako krikščionių likimo. Nors tiesa, kad vakaruose yra nemažai žmonių, kurie yra jautrus nukraujavusios Irako žemės likimui, reikia pasakyti, kad žvelgiant bendrai artimųjų rytų krikščionių sunkumai ir baimės vakaruose yra nesuprantami. Religinis radikalizmas vis labiau auga ir krikščionis, nepriklausomai nuo profesijos, yra aukos tokios tarptautinės situacijos, kuri virš jų jėgų. Ekstremistai nori pasinaudoti dabartinę situaciją, kad išvytų iš artimųjų rytų visus krikščionis, tarsi jie būtų kliūtis jų planams. Nulatiniai sunkumai ir nesaugumas verčia Irako, Sirijos, Egipto krikščionis klausti, kas bus su mumis, kokią ateitį turėsime, jei ta ateitis iš viso yra įmanoma, ar turime garantijų, kad nebūsime nužudyti ar išvyti iš savo žemių. Krikščionybė į Mesopotamiją įžengė, priminė patriarchas, pirmojo krikščionybės amžiaus pabaigoje. Pasak tradicijos, pirmasis evangelizuotojas buvo apaštalas Tomas pakeliui link pietinių Indijos pakrančių. Žinome, kad apaštalai pamokslavo visur, kur sutikdavo žydų bendruomenės, nes kalbėjo tą pačią kalbą ir dalyjosi tuo pačiu mentalitetu. Chaldėjų bažnyčia visada buvo misionieriška. Krikščionys chaldėjai, pasauliečiai pirkliai ir vienuoliai skelbė evangeliją iki pat nuošaliausių Kinijos regionų, eidami senuoju šilko keliu. Jie turėjo gilų tikėjimą ir rūpinosi jį inkultūruoti. Jiems krikščionybė buvo šviesa, evangelija perlas, o Kristus buvo ir yra apšvietėjas. Kai 7-ame amžiuje pasirodė islamas, krikščionys sudarė daugumą Irako ir Persijos gyventojų. Dar 14-ojo amžiaus pradžioje vienas metropolitas išvardino 20 metropolijų ir 200 viskupijų. Šiandien iš viso to liko tik nedidelis likutis. Kankinystė yra chaldėjų bažnyčios charizma, kuri nuo pat pradžių patyrė persų, vėliau arabų, mongolų ir osmanų persekiojimą. Chaldėjų liturgijoje yra daugybė himnų, rytų ir vakarui, kuriais pagerbiami kankiniai. Šis dvasingumas teikia jėgos ištverti ir likti ten, kur esame, kalbėjo patriarchas Sako. Apžvelgdamas dabartinę situaciją, jau 10 metų besitęsiančią pasikėsinimo bangą daugiausia tarp musulmonų, sunitų ir šeitų, chaldėjų patriarchas sakė, kad tai padeda kurti sumaištį ir palaikyti konfliktus, užgesinant bet kokią susitaikymo iniciatyvą. Viskas yra susiję ir su situacija Sirijoje bei Egipte. Atrodo, kad tai yra konfesinis konfliktas, kuriame religija ir politika dėja persipina ir susimaišo. Yra šalių, kurios nenori tai pavadinamojo arabų pavasarių, demokratijos ir laisvės, nes tai jų akise yra grėsmė. Todėl jų interesams naudinga palaikyti įtampą ir konfliktus. Įmanoma, kad yra įgyvendinama strategija padalinti artimuosius rytus į konfesinės valstybės. Yra norinčių ir Iraką padalinti pagal etninės grupės ir religijas. Institucijų silpnumas ir menkas tautinės tapatybės suvokimas, susidūrimai ir nestabilumas kiekvieną dieną grasina kiekvienam Irako piliečiui ir ypač krikščionims, nes jie yra krikščionis. Iki šiol nėra ženklų, kurie leistų viltis kokiu nors prašviesėjimu. Daug krikščionių paliko savo šalį, pardavė iš tėvų paveldėtas žemes ir namus. Jei 1987 metais krikščionių buvo per 1,264,000, tai šiandien liko mažiau nei pusė. Tačiau nėra kitos išeities iš karo tik dialogas, tik solidarumo ir broliškumo skatinimas. To trokšta dauguma nusaikių Irako krikščionių ir musulmonų, kurie tiki į Dievo kūrėją, kuris yra ir gailestingas tėvas. Vakarai turi moralinę pareigą kreipti artimuosius rytus link pagarbos žmogaus teisėms. Yra gėdinga vakarų prekyba ginklais, kuri iš tiesų niekam nepadeda, tik sunaikina nekaltųjų gyvenimus. Arabų lyga ir kitos regioninės organizacijos turėtų paskelbti dokumentą, kuriame aiškiai atskiria religiją nuo politikos. Irako krikščionis pasauliečiai turi būti vieningesni, nebijoti įsipareigoti politikoje, taip pat nekrikščioniškose partijose. Ar trokšti viso to yra pernelyg ambicinga? Galbūt. Tačiau situacija tokia, kad neišvengiamai reikia viltis ir trokšti neįmanomo, sakė ganytojas iš Irako.
Artėjant 2014 pasaulio futbolo čempionatui, popiežiškųjų misijų darbų būstinėje, Brazilijos sostinėje, spalio 16-17 dienomis susirinko miestų, kuriuose vyks futbolo rungtynės atstovai, apsvarstyti bažnyčios įsitraukimo į šį tarptautinį renginį. Brazilijos viskupų konferencijos agentūrai Fides siūstame pranešime teigiama, kad susitikime svarstyti socialiniai iššūkiai susiję su pasaulio čempionatu, tai priverstinės gyventojų iškeldinimas, seksualinis išnaudojimas, miesto valymas ir religiniai aspektai. Suburta darbo grupė, kuri koordinuos viskupijų komitetų veiklą, parengs gairės apie bažnyčios dalyvavimą renginyje, informuos apie socialinius iššūkius, o pastoracijos darbuotojams padės pasiruošti priimti turistus. Kaip tik šiomis dienomis Brazilijos žiniasklaida citavo vyskupo Anuar Batisti žodžius: tokio dydžio renginys paveikia visos jį rengiančios šalies gyvenimą. Pakanka prisiminti, kiek žmonių buvo įtraukta į infrastruktūrų kūrimą ar nukentėjo nuo priverstinių iškeldinimų iš apylinkių, kuriuose statomi nauji stadionai. Bažnyčia negali tylėti, kai žmonės priverstinai iškeldinami. Turime būti su nukentėjusiais, pareiškė vyskupas, primindamas ir kitus su šiuo renginiu susijusius neigiamus reiškinius, kuriuo akivaizdoje bažnyčia negali nereaguoti. Pavyzdžiui, padidėjusi jaunimo, paauglių, net ir vaikų prostitucijos rizika. Organizacijos Amnesty International duomenimis nuo 2009 metų, kai vyriausybė ėmė statyti įvairias infrastruktūras, parkavimo aikšteles, tiesti kelius ar vykdyti kitus darbus, reikalingus futbolo čempionato ir olimpiados renginiams, iš Rio de Janeiro priverstinai buvo iškeldinta daugiau nei 19 tūkstančių šeimų.
Jūs klausėtės Vatikano radijo laidos lietuvių kalba. Primename, kad šioje laidoje girdėtų žinių tekstus skelbiame mūsų interneto puslapyje lt.radiovatikana.va. YouTube kanale Vatikan LT skelbiame lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Tekstus, nuotraukas, audio ir video įrašus skelbiame taip pat Vatikano radijo puslapyje Facebook tinkle. Kviečiame klausytis mūsų radijo laidų, skaityti, žiūrėti mūsų skelbiamas žinias. Vatikano radijo laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.